Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik jurnalist va jamoat arbobi, siyosiy muhojir Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalomu alaykum.
Xabaringiz bordir, kecha 31 yanvar kuni Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida yong'in chiqdi. Ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'iziston elchixonasini tarqatgan ma'lumotlariga qaraganda, hammasi bo'lib 12 kishi halok bo'lgan. Ulardan 8 nafari qirg'izistonlik, 2 nafari Rossiya fuqaroligiga o'tgan qirg'izistonlik va 2 nafari o'zbekistonlik. Endi shu voqea bilan bog'liq bir savolim bor va o'sha savolni berish uchun bir necha faktni aytib o'tishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun tinglovchini ham g'ashi kelmasin, sizni ham g'ashingiz kelmasin, muncha cho'zdi bu Sarvar Usmon deb. Shu voqeadan keyin Qirg'izistonni Moskvadagi vitse konsuli darhol voqea joyiga yetib borgan. Ertasi kuni bosh vazir Temir Sariyev, Qirg'izistonni bosh vaziri, shoshilinch yig'ilish o'tkazgan va hukumatga, hukumat a'zolariga halok bo'lgan qirg'izistonliklarni qarindosh urug'iga o'sha jasadlarni olib kelishga ko'mak ko'rsatish zarurligini uqtirgan. Prezident Almazbek Atambayev o'sha marhumlarni, halok bo'lganlarni yaqinlariga hamdardlik bildirgan. Xo'sh, yana eng muhimi, Qirg'izistonni migratsiya xizmati o'sha jasadlar Qirg'izistonga davlat puliga olib kelinishini bildirgan. Lekin agar kimdir birov o'sha jasadlarni egalaridan, kimdir birov jasadlarni o'zini puliga olib keladigan bo'lsa, keyin ariza yozsin bizga, biz pulini qaytarib beramiz, to'lab beramiz degan migratsiya xizmati. Mana bitta voqea bo'yicha bir necha faktni sizga aytdim. O'zbekistonda shunday harakatlar bo'lganini, bunday o'limlardan keyin bo'lganini shu paytgacha kuzatgan emasman. Kechagi o'limdan keyin ham, ikki kishi bo'yicha ham hech yo'q bir xabarlar chiqqandan xabarim yo'q. Nega? Mana endi savolga keldik.
Endi bilasizmi, bir mamlakatning prezidentining birinchi vazifasi shu mamlakatni xalqlarini himoyasini garantiyalashdir. Eng birinchi nulivoy asosiy keladigan haligi nima shartsiz qaytsiz bo'lgan vazifasi, ya'ni shu odamlarni xavfsizligini, odamlarni hayot garantiyasini ta'minlashda rol o'ynash kerak prezident. Vaholanki mana 25 yildan buyon mana shu vazifa O'zbekistonda umuman bajarilmayapti. Mana shu vazifadan kelib chiqqan holda Tashqi ishlar vazirligining ham birinchi vazifasi shu mamlakatni fuqarolarining, chet mamlakatlarda bo'lgan fuqarolarining butun muammolarini hal etishdir. Birinchi vazifa. Mana odamlar o'ylashi mumkinki, ay endi bu katta-katta masalalar bor. Yo'q, birinchi vazifa. Mana Amerikani agar bir joyda bitta odami vafot qilsin, birorta bir mamlakatda yo qamoqqa olinsin, yo boshqa masala bo'lsin, darhol birinchi masalaga aylanadi. Shu odam nima bo'ldi? Hamma televideniyalar to'xtatilgan, shu odam haqida gap berilyapti. Butun prezident chiqib bayonotni beradi, tashqi ishlar vaziri, davlat kotibi bayonotini beradi, o'sha mamlakat bilan darhol bog'lanadi, shu masalalarda hal qilinadi. Mana bu davlatchilikni asosi bu. Bizga odamlar bugungacha mana O'zbekiston mustaqil, mustaqil deydi. Nimasi mustaqilki, masalan, shu mamlakatni bir fuqarosi bir joyda yonib ketdi, halok bo'ldi, boshqa bo'ldi, darhol shuni borib turib masalani o'sha yerda hal qila olmasa. Mana butun fojiamiz mana shunda. Endi bu hozir siz masalan bitta misol keltirdingiz. Har kun masalan ozodlikni shunday ochganda har kun meni yuragim orqaga tortib ketadi. Qayerdadir kimdir o'lgan, kimdir o'ldirilgan, kimdir tomdan tushib ketgan, kimdir yonib ketgan. Biror joyda ko'rmadimki O'zbekiston shu odam bo'yicha shug'ullanayotgan bo'lsin.
Va shuning uchun va buning uchun qarang, ozodlikni otsam yuragim orqaga tortib ketadi deyapsiz. Balki boshqa tinglovchilarimiz ham, boshqa mushtariylarimiz ham yuragi orqaga tortar, lekin ko'pchilik o'zbeklar buning uchun ozodlikni ayblaydi, taqsir.
Ya endi bu noto'g'ri, chunki xayriyatga ozodlik bor ekanda. Agar ozodlik bo'lmasa endi shu qolgan narsa yuragimiz ham ishlamay qolar edida. O'sha yuragni orqaga tortib bir yaxshilab ishlatib qo'yyaptida. O'sha bu narsalarni kimdir aytib turish kerak, kimdir bilib turish kerakda.
Endi
Jahongir aka, yo'q.
Jahongir aka,
boshqa matbuotlarda yo'q. Sizlarga rahmat buni aytib turganingiz uchun.
Jahongir aka, O'zbekiston hukumatini odamga befarqligini, o'zbekistonlikka befarqligini bitta shaxs bilan bog'layapsiz, prezident bilan bog'layapsiz. Bu prezidentni bir odam sifatida xarakteridan kelib chiqadigan narsami? Masalan, bo'lishi mumkinki shunaqa bir bag'ri qattiq, birov bilan gaplashishni yoqtirmaydigan, odam suymaydigan odam bo'lishi mumkinku. Yoki shu shakllangan siyosiy tizimni xarakteri bilan bog'laysizmi buni?
Men prezidentni shaxsi bilan bog'lagan bo'lar edim. Masalan, qarangda, hozir deylik, shu voqea bo'ldi. Ertasiga shunday prezident televizorga chiqib shunday gapirsin, mana shunday voqea bo'ldi, men ta'ziya izhor qilaman, bugungacha ham shunaqa voqealar bo'lgan ekan, mana favqulodda ishlar vazirini ishdan olib tashladim, bu ablaqni joyiga buni qo'ydim, bunaqa masalalarni hech kim unutishga haqqi yo'q desin, qani bundan keyin nima bo'ladi? Hamma tapar bo'lib, bundan keyin nima bo'lsa tashqi ishlar vazirligi ham, hatto favqulodda vazirlik ham hammasi yugurib boradi. U diktatura sharoiti, shunaqa diktatura sharoitida prezidentni xabarisiz bitta daraxtni shoxini kesish mumkin emas. Chunki shu yerdan ertaga prezident o'tib ketsa, qani u daraxtni shoxi deyishi mumkin. Keyin odamni boshi ketadi. Shuning uchun ham bu narsalar o'sha prezident bilan bog'langani uchun ham bular suslashib yo'q bo'lib o'lib ketyapti-da. Chunki bitta prezident qaysi biriga ulgursin, qaysi kim bu prezident ancha ish yoqmas bo'lsa, qaysi kim bu prezident doim o'z intrigalari bilan band bo'lsa, bu narsalarga umuman vaqt ajratmaydi. Balki ba'zi odamlar yuragi yonib shuni kirib aytmoqchi bo'lishi mumkin, lekin yillar o'tib ketadi, aytolmaydi, u masala ham o'lib ketadi. Mana shu hamma narsa bitta shaxsga qadalib qolganligini fojiasi bu.
O'sha shaxs ilgari kuni 30 yanvar kuni 78-ga kirdilar. Balki shu sana munosabati bilan o'sha shaxsga biron narsa deyirsiz, tabrigingiz bordir.
Endi bilasizmi, bu shaxs men uchun bir mafiyani boshida o'tirgan odamda. O'sha bir film bor edi, hozir nomi esimda yo'q. Shu filmda aytishadiki, mafiyani boshlig'ini tug'ilgan kuni bo'ladi. Shunda boshqa bir mafiyani yonida do'sti kirib keladi. Hammasi mafiyani boshlig'ini tabriklayapti. Shunda alik do'stiga "Sen ham tabrikla" desa, bu mafiyani boshlig'i bo'lsa, "Men uni nima deb tabriklayman?" desa, "Bu odam o'ldirib yurgan doim, uylarni o'g'irlab yurgan doim, shunaqangi yomon ishlar qilib yurgan, men uni qanday tabriklayman?" desa, haligi mafiyani ichidagi aytar ekanki, "Mana kecha falon joyda 4 kishini otishdi. Shu otayotganingizda o'sha odamga hamma odamlarni 5tadan o'q otib o'ldirdi, siz bitta bilan o'ldirdingiz" desang, mana shu katta maqtov bo'ladi degan ekanda. Shunga o'xshab endi men nimasini maqtaydi bu odamni? Mana shunday
odamni. Yo'q, maqtang demayapman. Maqtang demayapman. Shu sana munosabati bilan agar deydiganingiz bo'lsa, deng deyapman.
Endi bilasizmi, Karimov kar. Hali qulog'i karda, ayniqsa ishdan ish joyini bo'shating, konstitutsiyaga rioya qiling, odamlarga bir quloq soling deydigan masalalarda juda ham haligi qulog'i kar, bu narsalar qulog'idan bu yoqdan kirib, bu yoqdan o'tib ketadi. Lekin Islom akaga yana mana shunga qaramasdan aytmoqchiman, Islom aka, mana o'zbek xalqini deyarli yo'qotib bo'ldingiz. Mana kimlardir xorzor, kimlardir chet mamlakatlarda, hatto mamlakatga qaytib kela olmay sarson sargardon, kimlardir o'sha qo'lidagi pasporti bilan o'z vataniga qayta olmay sarson sargardon bo'lib yuribdi. Mamlakatning iqtisodi mana shunaqangi ahvolda, bilmayman, mana shunday bir dahshatli sharoitda siz qanday nafas olayapsiz? Menga mana shu narsa judayam sir. Agar sizni joyingizda bo'lganimda, mayli agar ishdan ketsam, o'zimni hayotimdan qo'rqadigan bo'lsam o'zimni o'ldirar edim, qutulib ketar edim. Masalan, xalq ham qutulib ketar edi, bu jamiyat ham hamma qutulib ketar edi. Hech bo'lmasa islomga mana shu turkman boshini yo'lini tanlang. Boshqa yo'li yo'q, bu xalqni qachongacha buncha azob berasiz, qachongacha buncha qiynaysiz degan bo'lardim.
Turkman boshini yo'lini tanlasa qanaqa bo'ladi, men tushunmadim shuni.
Nimasini?
Turkman boshini yo'lini tanlang hech bo'lmasa deyapsiz, qanaqa bo'ladi turkman boshini yo'lini tanlashi?
Turkman boshi haqida endi mana shu o'zini o'zi o'ldirgan degan gaplar bor-da.
U kishini yaxshi qo'ya qolgan.
Ya'ni butun tarixda hech narsa buzilmasdan mana shunday davom etsin deb dori ichib qo'ya qolgan degan gaplar bor.
Islom Karimovni boshqa bir orzusi bor, o'sha orzusiga yetmasa bo'lmas endi, bilasiz-a, o'sha orzusini bir marta televizorda qilgan chiqishlaridan birida o'shunaqa bir men ham chol bo'lib choyxonada o'tirsam, choy ichib, salqinda degan.
Aynan o'shani zo'r esladingiz, shu gapni birinchi men yozib berganman nutqiga. Buni 1991 yilda oxiri edi. Haligi uni o'sha saylov nutqi xalq nimasida, Xalq so'zi gazetasida chiqqan birinchi betida juda katta bo'lib, xuddi mana shu gapni o'sha yerda o'zi aytgan, lekin keyin qo'shganman, keyin ham o'ziga yoqib ketib ko'p aytib yurdi. Lekin endi ayni paytda Karimov o'sha kunlardan boshlab bugungacha asta-sekin o'zini bir qamoqqa tiqdi. Va ayni paytda xalqni ham qamoqqa tiqib yubordi-da. Karimovni o'zi ham masalan hozir erkin bir hayot kechira oladigan odam emas. Qayoqqa borsa 80 ta odam bir u mamlakatga borishga qo'rqadi, bu mamlakatga borishga qo'rqadi. Oyda yilda bir yo'q-yo'qda aylantirib kelishadi. Qolgan payt mana shu prezident apparatini shunday orqasida uch qavatli uyi bor, shu yerda yashaydi. Hatto do'rmonga ham bir haligi tashqi dunyodan biror bir kattaroq rahbar kelgandagina do'rmonga boradi. Bo'lmasa boshqa kunlar o'sha uch qavatli binosidan chiqmaydi. Doim o'sha yerda bir qamoqxonadagidek gap. Endi butun O'zbekiston o'sha bitta qamoqxonadagi odamga bog'lanib qolgan. Mana shunisi dahshatda endi.
Xullas, o'sha Karimovdan agar birov o'zbekistonliklar xafa bo'lsa, sizni yoqingizdan olish kerak ekanda.
Ay, albatta, endi bugungacha ham shunday, doim bizga qarshi. Shunaqa endi. O'sha biz, lekin o'sha paytda men aytgan gaplarni, yozib bergan gaplarni Karimov hammasini chiqib o'qib bergan. Men to'plab qo'yibmanda, hozir uni birov yozsa, masalan shuni Amerika prezidenti aytibdi deyishadi. Lekin chiqib o'qib bergan shularni, ozodlik, erkinlik, kelajagimiz, mustaqillik, mana shunday zo'r gaplarni o'qib bergan lekin o'sha paytda.
O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan gapni Karim Bahriyevni ijodi deyishadi. Shu to'g'rimi?
U ham to'g'ri. Karim Bahriyev ham mendan keyin shekilli, u ham ancha
vaqt. Ishqilib, siz Karim Bahriyev, yana bir ikkitasi oqsoqollar tiliga shunaqa chiroyli gaplarni joylab ham uchishini aldadinglar, ham xalqni aldadinglarda ta'sir.
Ta'sir endi mana shu yerda siz ham haligi olib kelib kaltakni bizlarni boshimizda sindirmoqchisiz. Ya'ni bugun ko'p odamlar hamma masalada xalqni aldayapti, yo muxolifatni, yo muxoliflarni aldayapti. Lekin biz o'sha mamlakat boshlangan paytda, boshlangan kunlarda Karimovga ishonganmiz, boshida. Karimov juda ham katta-katta gaplar gapirgan, boshqa qilgan, birinchi prezident bo'lgan, masalan, birinchi ko'rgan odamingizga men senga ishonmayman deb aytsangiz ahmoqchilik bo'ladi. Boshida haqiqatdan ham biz shu bilan ishlab ko'rdik, qanaqaligini bildik. Masalan, o'sha 1 yil 2 yil ichida bu odamni biz to'la bilib oldik. Lekin shu 1 yil 2 yil ham bizni u odam bilan aka-aka deb yonida o'tgan emas, har kun janglar bilan o'tgan. Har kun janjal to'polon bilan o'tgan. Biz bu odamni to'g'ri yo'lga solamiz dedik. Lekin o'sha bu odam haligi to'g'ri yo'lga ketmaydigan ekan. Masalan, bir haligi daydi hayvonlarni ham to'g'ri yo'lga solishga odamlar harakat qiladi va soladi. O'shani to'g'ri yo'lga solib o'rgatadi bir narsaga. lekin buni o'rgatib bo'lmadi-da. Bu odamni
o'sha janjalni janjalni qaysi tilda qilardinglar? Ruschami, o'zbekchami?
Ya janjalni o'zbekcha, o'zbekcha janjal qila oladi. O'zbekcha qilardi janjal, lekin juda qizib ketgan paytda ruscha javob berardi.
So'kinadimi?
Ha, juda so'kinardi. Masalan, meni so'kkan emas, chunki meni so'ksa 20 barobar balandni oladi mendan. Shuning uchun meni hech qachon so'kkan emas, lekin meni yonimda ko'p odamlarni so'kkan.
Uradi ham deyishadi-yu.
Ha, juda ko'p odamlarni urganini ham guvohi bo'lganman. Mana shu mana Mirabror Usmonov hozir ham yuribdilar. Haligi nima bo'lib, o'z ko'zim bilan ko'rganman. Boshqa shu paytda davlat kotibi bo'lgan, boshqa odamlarni urganlarini ko'rganman. Nafaqat men, mana o'sha paytda kimlar ishlagan bo'lsa, haligi devonda prezidentni xonasiga bunday kirib chiqadigan odamlar bo'lsa, juda ko'p odamlar ko'rgan. Hatto shu Mirziyoyev turganlarini ham. Endi hozir endi ura olmaydigan darajaga kelib qolgan bo'lishi mumkin, lekin u paytda mana shunaqangi urardi.
Endi hozir hassa bilan ursa kerakda. Ha, xo'p, Jahongir aka.
Men o'sha televideniyaga borayotgan kunim ham aytganman, Islom aka, mana shu televideniyaga boradigan kunim Nazir aka bilan gaplashib qoldi, Nazir Rajabov bilan uni telefonda onang deb so'kdi-da. Men aytdim, Islom aka, agar u meni ham o'sha yerda so'kadigan bo'lsangiz, shunday televizordan chiqib javob qilib ketaman deganman. Ya, men o'g'il bolalar so'kmayman degan. Lekin endi bu dahshat ekan, o'sha O'zbekiston xalqini boshiga bitgan balo bo'ldi. Bugun endi biz uni ayblarini juda yumshatib yuboryapmiz, tarqatib yuboryapmiz. Tanqid qilsak Mirziyoyevni tanqid qilamiz, tanqid qilsak prezident atrofidagi odamlarni tanqid qilamiz. Lekin bu Karimovni o'ziga qaratish kerak. Har bitta aybni uni bo'yniga qo'yish kerak, agar bugun uni nima qilaman desangiz. Chunki u sizni gapingizni ham eshitadi, meni gapimni ham eshitadi. Hammasini haligi analiz qilib olib kirib beradiganlar bor. Hamma gapdan xabari bor. Moskvada o'zbeklar falon falon ekan, xabari yo'q deganda ertasiga chiqib, mana dangasalar ko'cha supurdi deb yurgan. Shunga o'xshagan juda hamma narsadan xabari bor. Hatto ishonmasdan o'zi internetda ham ba'zan kirib aylanib ham chiqadi. Shuning uchun u lekin shunaqangi odamki, masalan siz bir tashabbus aytsangiz, shu sizni tashabbusingizni o'ziniki qilib olib darrov ishlatib yuboradi. Lekin ertaga tanqid kelib tushganda uni o'ziga olmaydida, sizni bo'yningizga urib yuboradi. Shuning uchun ham hamma aybni uni bo'yniga qo'yaversangiz, uni o'zini tashabbuslari bor. Agar o'zini tashabbuslariga tegib qo'ysangiz, tentak bo'lib qoladi. Mana shuni topish kerak. Agar hamma narsani Karimovni bo'yniga qo'yaversa, u tentak bo'lib qoladi. Uni shunday haligi bitta nuqtasini topsangiz, masalan deylik bir iqtisod tomondanmi, boshqa tomondanmi, o'zi hammani yuragidan chiqib kelib ishontirib shuni qilinglar degan bo'lsa, o'sha dabdala bo'lgan joyda shuni aytsangiz, yuragini ushlab qoladi u.
Endi ushlaydigan bo'lsa, ushlaydigan odam 25 yildan beri ushardi, ta'sir.
Lekin 25 yildan buyon qarang, yaqin 10 yilgacha Karimov deb tanqid qiladigan odam bitta ikkita odam edi, do'stim. Hozir keyingi 10 yilda biroz ko'paydi. Mana sizlarda radioda, boshqa yoqlarda, lekin unda ham chet elda ham bugun Karimovni maqtaydiganlar ko'p, O'zbekistonda ichida ham Karimovni maqtaydiganlar ko'p. Uni tanqid qiladiganlar bilan maqtaydiganlarni agar taqqoslasak, 100ga 1% bo'lib qolyapti. Shuning uchun ham u kishi rohat farog'atda yuribdilar. U kishini masalan o'sha har bir narsani unga bog'lamayapmiz-ku. Masalan, Toshkent shahrida daraxtlar kesilyapti. Bu Karimovni buyrug'i demayapmiz-ku. Biz aytyapmizki, bu Toshkent shahar hokimini buyrug'i bo'lishi mumkin. Ey birodar, ertaga Karimov o'tsa qani bu chinor desa nima bo'ladi? Bir o'ylab ko'rdingizmi? Deydigan odam yo'q-ku. Hamma narsa uni bo'yniga. Nima uchun bir hojatxona ochilsa, bir yangilik bo'lsa, kichik yangilik bo'lsa, Karimov quruvchi, Karimov doktor, Karimov muallim, Karimov falon, Karimov bismadon. Lekin yomonliklar bo'lsa, hammasi Mirziyoyev, hokimlar, prezident atrofidagilar, xalq. Mana biz fojiamiz mana shu yerda.
Jahongir aka, bugun oqsoqol to'g'risida ko'p gaplashdik. O'zi umuman ozod nazar prinsipda bitta mavzuda bo'ldi. Endi Islom Karimov 78-ga kirgani munosabati bilan buni oqlash mumkin. Suhbat uchun rahmat. Tez-tez gaplashib turaylik.
Katta rahmat, sog' bo'ling.